Vi er inne i Romerbrevet i det 8. kapitlet, og vi var innom dette som har med utvelgelsen å gjøre. At Jesus er interessert i den enkelte av oss, og hva hender at når du lyttet sist, så var han på leiting etter den siste av de 100 fårene, eller 100 sauene. Den gode hyrde, han drar etter oss, han leiter etter oss, han søker etter oss, han søker etter deg. Denne utvelgelsen betyr at Herren vil komme hjem med 100 får, hvis de hører han til hans jord. Jeg tror ikke det er slik at Herren slurver underveis. Jesus døde ikke bare for flokken, han døde for den enkelte. Derfor er hvert av hans får så dyrebar at han ønsker ikke å miste noen underveis. Du og jeg har kostet for mye for ham. Derfor har du gitt ditt liv til ham, og han finnes i ham, i den rettferdighet. Den finnes i den som har fått lov å oppleve troen, og han ønsker ikke å miste deg heller underveis. Han har forutbestemt deg til herlighet. Og det er ingen skremmende læresetning i dette. Det betyr at han vil sørge for oss alle sammen til vi er hjemme. Har du overlatt ditt liv til ham, så skal ikke du heller savnes i herligheten. Dette er den mest trøsterike læresetning i denne usikre tid som vi lever i. La oss lese hva det står i vers 31 i Romerbrevet 8. Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da mot oss? Hva skal vi så si til dette? Ja, mitt svar er, hva kan jeg si? Det er vidunderlig at jeg har ikke noe å legge til. Hvem er da mot oss? Gud og du er en majoritet. Du minus Gud er ingen verdens ting. Ingen kan anklage dem som Gud har utvalgt. Det er en nådes utvelgelse, ikke grunnlagt på noen av oss. I vers 32, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn gi oss alle ting sammen med ham. Her er det ene verset mer overveldende enn den andre. Han sparte ikke sin egen sønn. Han sparte Abrahams sønn, men ikke sin egen. Siden han ga sin egen sønn i døden for oss, så ville han gi oss alle ting, alt det vi trenger. Kanskje noen vil si, men jeg makter ikke holde ut. Det vil han gjøre for deg. Han vil holde deg. Hans får er trygge. Du er trygg i hans hånd. Det er ikke fordi de er smarte eller dyktige. De er også forsvarsløse. De kan ikke engang løpe svært fort. Og når vi får si «jeg er trygg», så er jeg ikke trygg fordi jeg er fremifra, men fordi vi har en fremifra god hyrde. Hurden har tatt hånd om deg. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Sett nå at vi går inn i den fineste juvelbutikken og tar frem de vakreste diamantene som eieren har. Og så sier han, «Den er din!» Og hva vil du svare? Eller hva ville jeg ha svart? Mener du at du vil gi meg denne verdifulle diamanten? Og han sier, ja, den gir jeg deg. Hvis han ga meg den, tror du da at jeg ville nøle med å be om å få en liten bit innpakningspapir for å pakke den inn og ta den med hjem? Gud ga sin egen sønn i døden for deg. Skjønner du da ikke at han vil gi deg alt det som trengs for dette livet og for det som kommer? du er en juvel. Romerbrevet 8:33-34. Hvem kan anklage dem som Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde, ja mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Guds utvalgte, hvem er nå det da? Det er rettferdiggjorte syndere. Gud har plassert selve sin trone som garanti for dem. Hvem vil fordømme den? Ingen kan fordømme den. Hvorfor? Kristus Jesus døde, ja mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Kristus har fjernet all fordømmelse, og den troende er trygg på bakgrunn av Kristi firfoldige gjerninger. Den første er, Kristus døde for oss. Han ble en soning for våre overtredelser. Det er den ene. Den andre tingen er, Kristus sto opp fra de døde, ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det er det andre altså. Det tredje, han er ved Guds høyre hånd, og der er han nå. Han er den levende Kristus. Han er ved Guds høyre hånd. Trenger du ham? Han går i forbønn for oss, den fjerde tingen. Var du for deg selv i dag? Det burde du ha gjort. Men selv om du glemte det, så glemte han det ikke. Han ba for deg. Er ikke dette en veldig sannhet? Denne firfoldige gjerning tillegges Kristus, det er årsaken til ingen kan fremme en anklage mot Guds utvalgte. Kristus døde, Kristus sto opp, han er ved Guds høyre hand, han går i forbønn for oss. La oss se hva det står i vers 35. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Her nevner han alt det som tenkes kan. Er det mulig at forfølgelse eller nød kan skille oss? Han vil ikke la det skje. Men hva med angst? Ja, det kan føles slik at angst kan skille oss fra Gud. I vårt personlige mørke ser vi ham ikke, men det betyr ikke at ikke han ser oss. Angst kan skille oss fra mange ting, men aldri skille oss fra Guds kjærlighet. Hvis vi ser på det Paulus nevner her, så virker dette som en miniutgave av biografien om Paulus sitt liv. Fra sin personlige erfaring vet han at dette har han møtt, men han har ikke maktet å bli skilt fra Kristi kjærlighet. Dette er altså ikke en fri oppramsning av tilstander og situasjoner som Paulus gjør. Det er hans eget erfaringsmateriale som han legger frem. Og så sier han videre her i det 36. verset. Det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang. Vi regnes som slaktesauer. Dette som vi siterte nå er et direkte sitat fra salme 44:23. Men for din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Dette er et rystende bilde på den skjebne som ventet seg de som levde på Paulus sin samtid. Og denne situasjonen kan det sikkert være mange troende som er oppe i dag. Og dette er noe av Satans angrep på Guds barn, selv i vår tid. Det kan jo være så mangt som prøver å ta livet, det åndelige liv, bort ifra oss. Kirkens historie viser også det. vil vi stå for Gud, så vil det koste oss noe. Det er fryktelig å tenke på hvor mange av Guds hellige blir behandlet og ble behandlet. Og i dag, i vår tid. Men selv det skal ikke skille oss fra Guds kjærlighet. I vers 37 leser vi, «Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss.» Hvordan kan et får som føres til slaktebenken vinne full seier, eller vinne mer enn seier, som det står i den gamle oversettelsen? Dette er enda et av de strålende paradoksene i den kristne tro. Det verden ofte ser som seier et tap for Guds synsvinkel, men det som synes seg å være tap er seier. Dette kraftige uttrykket antyder at den seier vi vinner, den er skapt av Gud. Det er en annen seier enn det som verden gir, og vi vil aldri få oppleve en større vidunderlighet enn å få være i Kristus, han som er seierherren overalt. Et seirende liv er å leve i hans liv. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet i det 8. kapitlet. Ja, vi er helt i avslutningen av det 8. kapitlet. Og som du da forstår, så vil vi snart bevege oss inn i kapittel 9, eller introduksjonen av hvordan kapittel 9 virker for oss. Men vi har også sett på det som står i kapittel 8, og hvilken fantastisk mulighet vi har fått, vi som er i Kristus Jesus. Eller slik som det står i det 38. 39. verset. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Jeg er viss på betyr at han vet. Jeg er viss på. Død kan ikke skille oss. Faktisk er det slik at døden vil føre oss inn til møte med ham. Svaret fra mange av de første kristne martyrene var at når de truet med døden, så takket de for utfordringen. Det du gjør er å føre meg inn til min frelsers åsyn. Og slike mennesker, de er vanskelig å skade. Ikke sant? Liv. Ofte kan det være vanskelig å møte livet. Det er så. Kanskje vanskelig å møte livet enn møte døden. Men livets fristelser, mistak, skuffelser, usikkerhet og lidelse vil ikke skille oss fra den kjærlighet Gud har til oss i Kristus Jesus, vår Herre. Engler. Jeg kan ikke tenke meg at det betyr falne engler eller krefter. Det angir den troendes åndelige fiende. Det som nå er betyr de forholdene jeg møter, eller de forholdene jeg lever under. Det som kommer har å gjøre med fremtiden, også den dom som skal møte alle mennesker. Hverken det som er i det høye eller i det dype. Enten det er lysets engler eller mørkets krefter som vil forsøke å føre og dra oss bort, skal ikke det være i stand til å vinne seier. Eller noen annen skapning, det er egentlig et samlebegrep for alle andre skikkelser eller andre krefter, de som eventuelt Paulus kunne ha glemt. Eller ting som han kanskje ikke visste om. Absolutt ingenting kan overstige den makt til å holde oss fast som ligger i Guds kjærlighet. Og hvor er det? Jo, det er sentrert i Kristus. Frelsen, den er en kjærlighetshistorie. Vi elsker ham fordi han først elsket oss. Ingenting kan skille oss fra dette. Vi gikk inn i dette åttende kapitlet uten fordømmelse. Vi avslutter dette kapitlet uten å skilles ad. Og mellom disse to punktene så samvirker alt til det gode. Kan du makte å tenke deg noe bedre enn dette? Nei, dette er jo vidunderlig. Er det noe som kan skille oss fra Gud? Det var så langt som vi fikk anledning å gå gjennom det åttende kapitlet. Vi kunne sikkert ha berørt mange forskjellige ting ellers ifra kapittel 8, men tiden strekker jo ikke til. Nå går vi over i kapittel 9, og vi er kommet til den andre hoveddelen av dette brevet. Romerbrevet kapittel 1-8 er læredelen. Romerbrevet kapittel 9-11 angir en guddommelig ordning. Og Romerbrevet kapittel 12-16 går på vårt ansvar og på våre plikter. I lys av denne inndelingen så kan vi si at de første åtte kapitlene i Romerbrevet understreker troen. Kapittel 9-11 understreker håpet. Og så har vi da kapittel 12-16 som understreker kjærligheten. Vi kan også se på disse tre delene fra en annen synsvinkel. Den første delen har å gjøre med frelse. Den andre delen har å gjøre med adskillelse. Og den siste delen har å gjøre med tjeneste. Paulus har avsluttet de første åtte kapitlene i Romerbrevet, og han har satt frelsen inn i en stor, flott stor ramme, fordi menneskeheten er tapt. For alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet, stod det i Romerbrevet 3:23. Gud har gjort frelse mulig for alle kun på en bakgrunn eller basis. Tro på den Herre Jesus Kristus. Paulus er nå klar til å gå inn i den andre delen, det store tema som han tar opp i dette brevet. Noen har forsøkt å bli kvitt denne delen ved å si at den er tillegg til brevet. Andre, de ønsker å redusere betydningen av de følgende kapitlene med å betegne dem som en parentes, og at de ikke er nødvendige. Men slik er det ikke etter det som er funnet frem til. Det er en helt nødvendig del, og særlig i lys av den logiske utviklingen av brevet, der lærebegrepene som allerede er kastet inn over oss og gitt oss lys i dette brevet. På en måte kan vi si at kapitlen 8 og 12 kan knyttes sammen og danne en naturlig enhet. Men da er det noen som allerede vil konkludere med at kapitlene 9-11 er en parentes, og at vi kan dytte dem bort i et annet hjørne. Men da vil vi komme i vanskeligheter på et annet vis. Nei, i kapittel 12 tar bare Paulus opp tråden igjen, etter å ha gitt oss en meget og nødvendig innsikt i de tre kapitlene, som absolutt er en vesentlig del av dette mektige brevet. Her er tre faktorer som stikker seg frem og som gjør denne delen av brevet helt spesielt. Det er en psykologisk faktor, en historisk faktor og en dogmatisk eller læremessig faktor. Den psykologiske faktor har å gjøre med den personlige erfaring Paulus har. Det er ikke noen god beskrivelse å si at romerne kommer fra apostlenes hode og galaterne fra hans hjerte. Paulus sitt hjerte ligger åpent i dagen i begynnelsen av kapittel 9. Ja, faktisk gjennom hele denne delen er det en, skal vi si, en underbar nerve. Og så er det en stor kløft mellom kapittel 8 og kapittel 9. Kapittel 8 avsluttes med Guds veldige plan om triumf og glede og den sterke visshet om at ingenting skal bli skilt eller skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Når vi kommer inn i kapittel 9, så åpner denne mørke toneleie derfor tvilelse og sorg av selve grunnmusikken eller bakgrunnsmusikken. Det synes å være klart at når apostelen tok opp dette nye tema, så førte han også inn en helt annen psykologisk reaksjonsramme. Apostelens hjerte kjennes så tungt, ja nesten på bristepunktet. Det vil vi se når vi senere kommer til selve tekstutleggingen. Den historiske faktor peker på den unike posisjonen og den særegne problemsituasjonen som jødefolket sto overfor på Paulus sin tid. Moderne tolkning har ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til denne faktor. Dagens menighet er for det meste en hedningekristen menighet, og den jødiske bakgrunnen er omtrent helt glemt. Menneskene generelt sett antar at det gamle testamentets løfter er fullbyrdet i eller har gått i oppløsning innenfor menigheten. Og dermed opptrer denne forkvaklede antagelsen at menigheten er den egentlige arving til alle profetier i det gamle testamentet, og at Gud er ferdig med folket og nasjonen Israel. Men Gud er på ingen måte ferdig med Israel, noe jeg håper at vi skal få klargjort etter hvert som vi beveger oss videre. Vi kan jo begynne med hva Paulus selv har å si til dette. Har Gud forkastet sitt folk? Som svar på dette har han en skarp reaksjon. Slett ikke, som det står i Romerbrevet 11:1. Det han vil vise nå er at Guds løfter gitt til Israel skal gå i oppfyllelse over dette folket. Han vil også vise at Gud har gitt menigheten visse løfter, og i dag kaller han ut et utvalgt folk, både jøder og hedninger, som skal utgjøre hans eiendom. Og dette er nøyaktig den konklusjon som apostelmøtet i Jerusalem trakk, slik som vi leser om i Apostlenes gjerninger i 15. kapittelet. Og dette er nøyaktig kryssningspunktet for tolkningen av profetiene. Etter at de hadde talt, grep Jakob ord og sa, «Brødre, hør på meg. Simon har forklart hvorledes Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger som skal ære hans navn. Og dette stemmer med profetens ord slik det står skrevet. Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids falne hytte. Det som er revet ned skal jeg bygge opp. Jeg reiser det på ny for at resten av menneskene skal søke Gud, alle folkeslag som mitt navn er nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette, det som er kjent fra evighet av. Jakob gjør det helt klart at Gud skal vinne seg et folk av hedninger for sitt navns skyld. Når han har gjort det, så vil det ikke skje på bekostning av Israel, men da vil han igjen vende seg til dem. Dette er en historisk faktor som vi ikke kan overse. Den læremessige faktor angår den riktige tolkningen også av Guds hensikt med Israel og den uavhengige målsettingen Gud har med dem. Paulus har i de første 8 kapitlene tatt for seg de store temaene som angår synd, frelse og helliggjørelse, og har gått hele veien fra fortapelse til herlighet. I denne tiden har hverken nasjonalitet, ritualer eller seremoni noen vekt for Gud. Tro er det eneste Gud aksepterer. Ethvert menneske, uansett rase eller personlig situasjon, kan finne nåde. Dette synes å stryke ut de skillelinjer som er satt i Det gamle testamentet. Men Paulus vil gi et svar på dette, og han begynner med det retoriske spørsmålet. Har Gud forkastet sitt folk? Og svaret er selvfølgelig, det har han ikke gjort. Du husker sikkert at Paulus begynte dette brevet sitt med å si at evangeliet er for jøde først, og så for greker. Det er godt at vi skal gå videre i dette kapitlet når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.